Mirë më gjesë dhe mirë shëbini në valet e radios Evropa e Lirë. Unë jam Arbë Vlahiu dhe në minutat në vijim vështjera është do të dëgjoni. Presidenti zgjedhur Amerikan Donald Trump zhvillon bisedë telefonike me presidentin Rus Vladimir Putin për marrëdhënie konstruktive ndërmjet dy vendeve. Kosova bëhet me kodin e ri telefonik, autoritetet thonë se kjo jep fund operatorëve ilegal. Shtypin Kosovë vlerëson marrëveshjen për kodin telefonik me gjithse kërkon sqarime për të. Dëgjoni emisionin e mëngjesit të radios Evropa e Lirë. Më vonë në program do t'u kthehemi zhvillimeve në Kosovë, por më parë, presidenti i zgjedhur i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump dhe presidenti i Rusisë Vladimir Putin kanë biseduar më 14 nëntor për marrëdhëniet e vështira dypalëshe ndërmjet vendeve të tyre në telefonatën e parë që nga zgjedhja Trump javën e kaluar. Kronikë redaksisë qendrore të radios Evropa e Lirë. Ekipi Trump të në një kumtesë se Putini ka telefonuar më herët gjatë ditës dhe e ka uruar përfitore në zgjedhjet e 8 nëntorit ndaj rivales demokrate Hillary Clinton dhe se presidenti zgjedhur pret që të ketë marrëdhënie të fuqishme dhe të gjata me Rusin. Gjatë bisedës telefonike të dy udhësit folën për një numër çështjesh përfshirë dhe kërcënime dhe sfidat me cilat përballen Shtetet e Bashkuara dhe Rusia, çështje strategjike të ekonomisë dhe marrëdhëniet historike SBA-Rusi që datojnë prej më shumë se 200 vjetësh, thuhet në kumtesë. Kremlini tha më herët më 14 nëntor se Putin dhe Trump janë pajtuar se gjendja aktuale e marrëdhënieve është jashtëzakonisht e pakënaqshme. Putin i tha Trumpit gjatë telefonatës është i gatshëm të bisedojë mbi bazën e respektit të ndërsjellë dhe për mos ndërhyrjen në çështjet e brendshme të njëri tjetrit, thuhet në kumtesën e Kremlinit. Në kumtesë thuhet se Putin dhe Trump janë pajtuar që të punojnë për të kanalizuar marrëdhëniet dypalëshe drejt një bashkëpunimi konstruktiv. Marrëdhëniet ndërmjet dy palëve janë përshkallëzuar thellë pas aneksimit jo ligjor rus të territorit të Krimes Ukrainës në 2014 për shkak të mbështetjes që Rusia jep separatistëve në Ukrainën lindore dhe mbështetjen e saj për regjimin e presidentit të Sirisë Bashar al-Assad. Administrata në largim e presidentit të Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka vënë një numër sanksionesh ndaj Rusisë për rolin e saj në konfliktin e Ukrainës, masa ndëshkuese që e kanë acaruar Moskën. Që nga zgjedhja Trump, zyrtarët rusë kanë shfaqur optimizmi se administrata e tij do të tërheqë prapa sanksionet që ndërlidhen me Ukrainën e që Obama i ka vendosur me një urdhër ekzekutiv. Emergjenca kombëtare që shpalli Obama në lidhje me aneksimin e ilegal të Krimes nga Rusia shërbeu si bazë për sanksione. Urdhrit ekzekutiv që shpalli këtë emergjencë do t'i skadojë afati marsin e vitit të ardhshëm. Trump, që do të pasoj Obama në janar të vitit të ardhshëm, tha në vazhdimësi gjatë fushatës e tij se dëshiron që të përmirësoj lidhjet ndërmjet dy vendeve. Ai gjithashtu tha se do të mendoj dy herë për mbrojtjen e aliatëve të NATO-s nëse ato nuk e rrisin buxhetin e tyre të mbrojtjes. Deklaratat e Trump për Rusin përfshirë edhe fjalet pozitive për Putinin dhe çuditërime se ai mund të pranojë aneksimin rus të Krimes kanë shkaktuar kritika nga kundërshtarët politik dhe të disave nga partia e tij që thanë se ai po avokon politika të koncesioneve me Moskën. Koncepti i tij për NATO ndërkohë ka shkaktuar frikë në Evropë, derisa disa kanë bërë thirrje që Bashkimi Evropian të fuqizojë planin e përbashkët të tij të mbrojtjes. Antarët e NATO-s nga Evropa Lindore që dikur ishin nën kontrollin e Moskës gjatë kohës sovjetike, siç janë shtetet baltike, kanë shfaqur shqetësime teksuara për ekspansionizmin rus në Ukrainë dhe synimin potencial të Kremlinit për territoret e tyre. Kjo bëri që presidenti amerikan largim Barack Obama të risiguroj aleatet e NATO-s se Trump ka lënë kuptohet për një mbështetje të fortë për aleancën për kundër deklaratave të tij gjatë fushatës zgjedhore. Obama tha se ai dhe Trump kanë patur diskutime të dobishme dhe të hapura kur u takuan në shtëpinë e bardhë javën e kaluar pas fitores së Trumpit në zgjedhje.
europaelir.org
Si që dëgjuat edhe në hapje të këti emisioni, kodi i ri telefonik i Kosovës i cili pritet të merret më 15 dhjetor të këti viti do t'jep fund operatorve ilegal të Serbisë në Kosovë, thonë përfaqësues të institucioneve të Kosovës dhe ekspertë të fushës. Ndërkohë sa i përket lejimit të një kompanie të re e cila do të operojë në zonat kufizuara të Kosovës, thuhet se do të ketë leje të përkohshme jo më gjatë se 2 vjet. Më shumë mundësi ndjekim raportin e Luljeta Krasniqit.
Marrveshja për kodin telefonik të Kosovës e arrit në dialogu ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit me lehtësimin e Bashkimit Evropian nga administrues të kodit të ri telefonik dhe ekspertët e fushës telekomunikacionit konsiderohet si një arritje e madhe dhe në dobi të Kosovës. Në bazë të kësaj marrëveshje, Kosova merr kodin ndërkombëtar plus 383 i cili me 15 dhjetor të këtij viti do të alokohet nga Unioni Ndërkombëtar i Telekomunikimeve. Kryetari i Bordit të Autoritetit Regulativ të Komunikimeve Elektronike dhe Postare, Kreshnik Gashi, në një bisedë për Radion Evropa e Lirë, thotë se me kodin e ri telefonik, Kosova do të ketë përfitime të shumanshme.
Në nënshkrimi e marrëveshjes dhe implementimi i marrjes së kodit telefonik të Kosovës do të thotë krijim i identitetit shtetëror për Republikën e Kosovës në fushën e telekomunikacionit. Në këtë rast, të gjithë operatorët e telefonisë, qoftë mobile dhe fikse, janë të detyruar të përdorin kodin telefonik të Kosovës shtetëror 33 në thirrje të hyrjeve dhe në thirrje të dalësve.
Edhe eksperti i telekomunikacionit Agron Dida, dikur udhëheqës në Post Telekomin e Kosovës, e ka quajtur kodin e ri si sukses për Kosovën.
Kjo është një ngjarje e madhe për lajmin e telekomunikacionit, por edhe për Kosovën si shtet duhet ta përshëndesin të gjithë. Kjo është një sukses, një arritje, duke pas parasysh qëndrimet të ngurta dhe anakronike të diplomacisë serbe. Mendoj se është sukses edhe për ta në aspektin e asaj që po fillojnë me pranu Kosovën si shtet.
Marrëveshjen për kodin telefonik e kanë komentuar edhe zyrtarët në Beograd, ndër qëndrimet e para të shprehura nga qeveria sërbe, thuaj se marrëveshja mundëson funksionim të papenguar të telekomit të Sërbisë në Kosovë dhe se prona ti transferohet në kompaninë MTS që do të punoj në Kosovë. Marrëveshja e telekomit e nënshkruar qysh në vitin 2013 dhe plani veprimit e nënshkruar në vitin 2015 parashojnë që një operatori telefonisë mobile të ketë një autorizim të përkohshëm dhe të limituar, e cila do të operojë në zonat kufizuara. Sipas marrëveshjes, Kosova obligohet që të jetë një lem të përkohshëm dhe të kufizuar për telefoni mobile për një kompani të re, kompani kjo e regjistruar sipas ligjeve të Republikës së Kosovës. Ndryshe, marrëveshja për kodin e ri telefonik është përshëndetur nga presidenti i Kosovës Hashim Thaçi, kryetari i kuvendit të Kosovës Kadri Veseli, si dhe përfaqësues tjerë të institucioneve të Kosovës, derisa kundër marrëveshjes për kodin e ri telefonik të Kosovës janë deklaruar përfaqësuesit televizios vetëvendosje, të cilët kanë konsideruar që kodi telefonik i ri i Kosovës nuk është pronë e Kosovës, por e Serbisë. Komisioneri i BE-s për zhyrim dhe negociata Johannes Hansi dhe shefi delegacionit të BE-s në Serbi Mike Davenport kanë përshëndetur marrëveshjen e arritur në Bruksel për kodin telefonik. Sipas tyre, ky mund të jetë një hap përpara dhe drejt krijimit të asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni në valët e Radios Evropa e Lirë. Kodi i ri telefonik i Kosovës që pritet merret më 15 dhjetor, thuhet se jep fond operatorëve ilegal Serbisë në Kosovë.